слухаєте подкаст Громадського радіо.
Конституційний суд визнав неконституційними положення про відкритий доступ до декларації осіб усіх чиновників, які їх подають в цей електронний реєстр. І також, наприклад, була скасована відповідальність за неправдиву інформацію в електронних деклараціях. І, я думаю, ви помітили, що тривають обговорення можливих законопроєктів, які можуть бути проголосовані у парламенті для того, аби трохи, ну таке слово простацьке вжию, вирулити із цієї кризи. І чи можна дійсно легально цієї кризи вийти, нам допоможе розібратися мій перший співрозмовник. Це Михайло Жорнаков, голова правління фонду «Де Юре». Михайле, вітаю вас.
Вітаю, тільки ми не фонд, ми фундація. Це не означає, що ми фонд, який акумулює гроші.
Я думаю, що ця поправка не буде суттєво впливати на нашу розмову. От якби ви зараз мусили для чайника пояснити, чи можна вирулити легальність цієї ситуації з Конституційним судом, що би ви відповіли?
Не хочеться заглиблюватися в дискусію. От організація, яку я представляю, називається Фундація Де Юре, і це важливо помітити.
Так, звичайно, ми зараз це ще раз повторимо. Михайло Жорнаков, голова правління Фундації Де Юре, звичайно, з нами на зв'язку.
Супер. Дякую дуже. Отже, законопроєкти, які зараз зареєстровані, останній раз, як я дивився, налічував десь 16 законопроєктів. Тут важливо розуміти, що цими законопроектами ми маємо, точніше так, не обов'язково цими, а ми маємо прийняти рішення стосовно трьох речей. Ми маємо вирішити три проблеми одночасно. Перша – це заблокувати цей склад Конституційного суду, точніше його можливий, дуже можливий подальший негативний вплив, бо якщо вони скасували в такий спосіб електронне декларування і повноваження НАЗК, вони можуть скасувати антикорсуд, вони можуть скасувати, визнати неконституційним, мається на увазі, вони можуть визнати неконституційним земельний ринок, неконституційним закон про мову і так далі. Це треба блокувати обов'язково. Друге – це склад Конституційного суду. Треба гарантувати, щоб цей склад не в подальшому, точніше так, був доброчесним і перед нами не стояла задача блокування роботи Конституційного суду, бо Конституційний суд нормальний – це також важлива гарантія демократії. І непорушення, неприйняття неконституційних рішень президентом, Верховною Радою, Кабінетом Міністрів. І третє, що дуже важливо, відновити антикорупційну інфраструктуру. Причому це можна все проводити паралельно, але перше і найголовніше – це заблокувати подальший негативний вплив оцього складу, який фактично є купленим і в багато чому керованим ворогом. Тому з тих законопроєктів, які пропонуються, частково вирішують проблему деякі з них, але точно, що можна сказати, це те, що законопроект Разумкова, по-перше, не відновлює антикорупційну інфраструктуру, не можна взяти і повернути одним рядком фактично. Так законодавча техніка не працює, потрібно приймати ті самі норми. Бажано, причому, з урахуванням позиції Конституційного суду там, де її можна урахувати, тому що фактично обґрунтування не було нормального цього рішення. І точно, що можна сказати, що законопроєкт президента, він є неконституційним, не можна простим законом знести склад Конституційного суду, про це вже написало багато експертів, про це вже від цього застерегли вже і в Євросоюзі, і в Венеційській комісії.
Ми вже за хвилинку поговоримо про те, що ці законопроекти пропонують, і спробуємо їх порівняти. Нагадаю, що Михайло Жорнаков, голова правління Фундації Де Юре, з нами на телефонному зв'язку. Нагадаю, що ми працюємо наживо. 0800 750 49 0 наш номер нашої студії. І мені вже режисери підказують, що є телефонний дзвінок від нашого слухача. Давайте почуємо запитання, можливо, нам вдасться на нього дати відповідь. Алло, ви в ефірі, як вас звати, звідки ви?
Алло, алло.
Слухаємо вас.
Андрій, Київ. У мене питання таке, якщо Конституція у нас прямої дії, то нащо взагалі до чого той Конституційний суд, ось 8 стаття, каже про те, що безпосередньо на підставі Конституції,
запитання ваше зрозуміле, і давайте на нього спробує дати відповідь Михайло Жорнаков. От ви згодні з таким визначенням нашого слухача? Конституція прямої дії, мовляв, достатньо самої по собі Конституції.
Ну, це не визначення слухача, це визначення Конституції. Дійсно, Конституція є норма, є документом прямої дії, а її норми є нормами прямої дії. Але це не означає, що не потрібен Конституційний суд, тому що задачею Конституційного суду є не впроваджувати норми Конституції в життя, якось опосередковано, що суперечило би цьому положенню. Задача Конституційного суду – перевіряти акти, які прийняті Верховною Радою, Президентом, Кабінетом Міністрів, на конституційність, якщо до нього звернутися. І хоч і Конституція має норми прямої дії, якщо не буде Конституційного суду, чи подібного органу, як би він не називався, то будь-хто може прийняти неконституційне рішення і скасувати його не буде яким чином і визнати недійсним. Тому Конституції – це весь державний устрій, там описаний багато гарантій прав людини проти свавільного засудження, наприклад, проти є гарантії, не знаю, недоторканності особистого листування, права пересування і так далі. Тобто це просто буде колапс і свавілля влади, якщо не буде Конституційного суду. Нормального Конституційного суду, я наголошую.
Дякую дуже. І не випадково наша розмова привертає увагу наших слухачів. Дійсно, історія дуже резонансна. І експерт у нашій студії дуже професійний. Я нагадаю, Михайло Жорнаков, голова правління фундації «Де-Юре», з нами на телефонному зв'язку. І, Михайло, ще слухачка хоче поставити вам запитання. До речі, нагадаю ще раз номер нашої студії 0800 750 49 0. І дамо слово нашій слухачці. Ви в ефірі. Як вас звати? Алло. Звідки ви?
Алло. Алло, добрий вечір.
Слухаємо. Алло. Вас. Як вас звати? Звідки ви?
Добрий вечір, Київ. Ви знаєте, я хотіла б вашому поважному гостю поставити таке питання. От виступав бувший суддя Конституційного суду, надзвичайно професійна людина Віктор Іванович Шишкін. Я його слухала кілька передач на Суспільному радіо. Він був викладачем моїх дітей, тому я знаю його більш, знаєте, із іншого боку. Тепер я слухала в передачі Суспільного радіо суддю, теперішнього суддю Ігоря Сліденко. Це надзвичайно високого рівня людина. І от яка суть, ви ж не говорите про суть, що парламентом був прийнятий закон 366, який виявився недолугим, а Конституційний суд, високі професіонали, дали свої висновки на цей недолугий закон.
Дякую за питання, зрозуміле. Отже,
що вони поганого
зробили? Ми почули, дякую дуже. І у нас є шанс почути відповідь Михайла Жернакова на ці тези.
Ви знаєте, якщо тільки слухати суддів Конституційного суду, то можна тоді і скласти враження, що вони високопрофесійні і вони все робили все добре, а погане НАЗК і погані всі інші органи тільки зробили все погано, як, власне, комунікують чомусь судді Конституційного суду. При тому, що судді, в принципі, не мали би пояснювати своє рішення, воно би... Суд може говорити тільки через судове рішення, чи переважно, чи майже тільки через судове рішення, в цьому конкретному рішенні воно не мотивоване абсолютно. В ньому чомусь не написано зовсім, чому судді дійшли такого висновку, а такого не може бути. Вони порушили закон і Конституцію, коли приймали таке рішення, тому що закон каже, по-перше, рішення має бути мотивоване, і, по-друге, не можна виходити за межі подання. Тобто Конституційний суд скасував навіть те, що його не просили скасувати. Це два грубих порушення процесуальних. А фактично Конституційний суд цим рішенням абсолютно необґрунтовано скасував фактично велику частину, навіть можна сказати, антикорупційної інфраструктури, принаймні щодо декларування, яка уможливила корупцію, яка... В результаті якої 110 справ, які НАБУ розслідує по топ-посадовців кримінальних, будуть закриті за недостовірне декларування, в результаті якого підважені відносини з Заходом і безвізовий режим, тому що про це відкрито говорять в ЄС, про те, що це підважно, тому що це наріжний камінь наших стосунків України і Європейського Союзу, ця антикорупційна інфраструктура, яка вперше, напевно, в історії України почала загрожувати дійсно високопосадовцям настільки, що вже є близько 20 вироків Вищого антикорупційного суду, в тому числі за статтями, пов'язаними з декларуванням і з незаконним збагаченням. Тому От таке рішення Конституційного суду, і це може мати і матиме дуже вагомі тривалі негативні наслідки, і це також потрібно, ну, це треба розуміти, і на цьому сходяться всі експерти. Немає фактично тих, хто займається питаннями і каже про те, що, ну, що подумаєш, рішення нічого поганого не принесло. Так що така ситуація є.
Михайло Жернаков, голова правління фундації «Де Юре». Нагадаю, ви слухаєте програму «Громадська хвиля». Це спільний проект Громадського радіо та Українського радіо. У студії працюю я, Ірина Славінська, і ми продовжуємо говорити про те, що існує легальний вихід із ситуації, що склалася після резонансного рішення Конституційного суду України. Я знаю, що з нами на телефонному зв'язку є ще один наш слухач, але я ще от Михайлу поставлю запитання, що продовжує запитання нашої слухачки попереднє про нібито, скажімо так, нікчемність, як сказала наша слухачка, прийнятих законів щодо електронного декларування та інших елементів боротьби з корупцією. Звідки взялася, існує ця ідея про те, що ці закони були якимись не такими, що їх було необхідно скасувати?
Я думаю, що це треба запитати 47 депутатів, які подали це подання, переважна більшість з яких це депутати ОПЗЖ, тобто фракції, контрольованої Медведчуком, кумом Путіна. І тільки з цього можна собі зробити висновок, кому насправді вигідне скасування цих законів. Далі, очевидно, судді змішують фокус уваги з незаконності свого рішення і явної необґрунтованості і шкідливості на те, що нібито був недолугий закон. Так от, якщо б їм було що сказати стосовно того, який закон недолугий, вони би про це написали в рішенні. А так в них навіть не було аргументів сказати, що цей закон такий, якийсь не такий. Вони буквально написали, що, я зараз спрощую, але логіка така, що оскільки судова влада є незалежною, її може контролювати тільки судова влада. Я абсолютно нісенітницею, так це не працює в демократичних країнах, в рекомендаціях ГРЕКО, в рекомендаціях Венеційської комісії близько такого нічого немає. І є органи, подібні до Національної агенції запобігання корупції, які слідкують за деклараціями суддів і знаходяться, є фактично органами виконавчої влади в цивілізованих країнах. Так от, написали, що оскільки тільки судова влада може контролювати судову владу, то декларації всіх чиновників потрібно закрити, і ніхто їх не має бачити, вони не мають бути публічними. Тобто це абсолютний абсурд, і, ну, навіть не треба бути юристом, коли ти прочитаєш рішення, ти взагалі не розумієш, яка там логіка і чому саме цей закон недолугий. Тому ця позиція і намагання перевести, вибачте, стрілки, скажімо просто, не витримує ніякої критики суддями Конституційного суду.
І ми продовжуємо громадську хвилю, і з нами на зв'язку є хтось із наших слухачів. Я ще раз нагадаю, номер студії 0800 750 49 0, 0800 750 49 0. І у нас є нагода почути ще одне запитання. Ви в ефірі, як вас звати, звідки ви?
Добрий вечір, Василь, місто Київ.
Ваше запитання.
Знає, яке пенсійне забезпечення і які оклади у суддів Конституційного суду. Це перше. Друге. Якщо вони виконують політичне замовлення, то, звичайно, це суд токсичний. І це треба довести. По-третє.
Що саме довести?
Ну, що вони виконували політичне замовлення Медведчука чи кого там. Он пан же Михайло тільки що говорив.
Так, а ваше запитання?
І інше. Як пан Михайло дивиться на це, що Конституційний суд треба замінити Конституційною асамблеєю і зібрати туди вчених, які спеціалізуються на конституційному
праві? Дякую, запитання зрозуміле. Ось такий букет запитань. Можливо, почуємо відповіді від Михайла Жернакова. Нагадаю, з нами на телефонному зв'язку голова правління фундації «Де Юре». Михайло, що можемо сказати у відповідь нашому слухачеві?
Спілкую тезово. Яка зарплата? Ну, зокрема, Олександр Тупицький, голова Конституційного суду, отримав за минулий рік, мені здається, 4,5 мільйони гривень у вигляді заробітної плати. Наших з вами податків, я нагадую. Інша цифра, якщо я не помиляюся, біля 300 мільйонів ми витрачаємо на Конституційний суд щороку. А він ухвалює десь 20 з лишнім рішень минулого року ухвалив. Тобто приблизно 11 мільйонів гривень нам коштувало оце рішення, яке, ну, тобто воно коштує, результат його коштуватиме набагато більше Україні, але прямо ми заплатили за його ухвалення приблизно таку суму. Це для розуміння того, скільки ми витрачаємо всі на Конституцію.
Тобто це дорогий Конституційний суд?
Це дорогий Конституційний суд, але це не означає, що він має бути супердешевим. Якщо ми будемо платити, вибачте, там 3000 гривень суддям Конституційного суду в місяць, то або їх будуть купувати, або це будуть супернепрофесійні судді. Тобто тут треба знаходити баланс. Я не кажу, що треба обов'язково платити їм мало. Я просто кажу про те, що їм платять багато, але за цю заробітну плату вони дуже-дуже погано працюють. Наступне питання. Нагадайте, там було ще запитання про...
Було запитання про заміну Конституційного суду на Конституційну асамблею.
Як би ми її назвали? Асамблея, трибунал, колегія. Від назви не змінюється суть. Це має бути орган, який має переглядати чи перевіряти на конституційність рішення президента Верховної Ради Кабінету Міністрів. Питання, яким чином його формувати? Ну, по-перше, для того, щоб змінити навіть назву, потрібні зміни до Конституції. А це, як мінімум, рік часу, якого в нас немає, бо інакше Конституційний суд знесе це все. Тобто його потрібно зупиняти, а потім це рішення приймати. По-друге, найцікавіше, що зміни до Конституції потребуватимуть схвалення самого Конституційного суду. Тому найпростішим виходом, який має не менше ризиків, ну простого виходу тут немає, ми маємо з вами розуміти, але виходом з найменшими ризиками нам видається ухвалити процедуру добору суддів Конституційного суду, таку, щоб дійсно, як правильно сказав пан Василь, туди приходили науковці доброчесні і розумні, туди приходили судді також доброчесні, туди приходили правники, відомі, як Конституція про це пише, правником треба бути з визнаним рівнем компетенції і мати високі моральні якості. Оце дві чесноти, які мають бути перевірені в результаті конкурсу, який також Конституцією передбачений. Але на рівні закону конкурсна процедура не прописана. І це дає можливість маніпулювати і далі призначати в політичний спосіб у таких суддів. Ми з вами маємо. Обов'язковим елементом цієї реформи, в результаті, яка, сподіваюся, послідує після цього рішення, має бути запровадження такого конкурсу, на якому, який би був відкритим для всіх, який би був прозорим і публічним, в якому брали би участь в прийнятті рішення представники громадськості і незалежні міжнародні експерти. От тоді це буде мати легітимність всередині країни, це буде мати підтримку зовні, це буде об'єктивно, і тоді ми з вами матимемо дійсно якісних суддів Конституційного суду. А як він називається, це вже не настільки важливо.
Зовсім не дивно, що ця тема так зачепила наших слухачів. Є ще один телефонний дзвінок. Давайте почуємо ще одне запитання від когось із наших слухачів. Ви в ефірі, як вас звати, звідки ви?
Алло, добрий вечір.
Слухаємо вас, ваше запитання.
Слава Україні.
Героям слава, слухаємо ваше запитання.
Це Олег Король, науковець юрист Києва. Пані Славінський, насамперед подяка за, ну, за моїм рейтингом. Ви геніально отримуєте, дуже хороші у вас передачі, як мається.
Дякую, але давайте до дорогого Конституційного суду повернемось.
До дорогого Конституційного суду. Дивіться, щось пропустили раніше, бо вони визнали неконституційними в кримінальну статтю за завідомо неправосудне судове рішення. Це вже пана Михайла, от в аспекті конфлікту інтересів, бо проти 2-3 суддів було вже порушено провадження за недостовірне декларування, оцей конфлікт інтересів, і через призму цієї статті про завідомо неправосудне судове рішення. Потім зразу в комплексі, як ви кажете, букет, пані Ірина. Що зробити, щоб не втратити ці 110 справ? Але мені здається, там вони дали 6 місяців перехідний період, що ще ця стаття 375 за завідомо неправосудне судове рішення, вона ще чинна. І мені здається, що як пан Михайло дивиться, може це так якось її застосувати. І як, щоб не втратити оці 110 кримінальних проваджень, які вже є, щоб нікчемність цього судового рішення антиконституційного, щоб ви розумієте, що воно не мало правових наслідків. І який тут вихід? Дуже подякую за відповідь.
Так, таке дуже вузько направлене запитання, але впевнена, що Михайло Жернаков, голова правління фундації «Де Юре», може дати на нього відповідь.
Дякую дуже. Дійсно, дуже цікаві запитання. І я не впевнений, що я можу дати на них відповідь, бо це дійсно ті запитання, над якими правнича спільнота і експерти б'ються, скажімо так, вже не перший день, тому що на них простої відповіді немає. Почнемо з 110 цих проваджень. існує одна думка, що їх можна було би врятувати, бо є прецедент, коли змінювали, скасовували смертну кару, а довічного позбавлення волі тоді не було, і було тільки 15 років позбавлення волі, і 3 місяці існувала ситуація, в якій не було ні одного, ні іншого, і потім люди позивалися до ЄСПЛ і казали про те, чого мені дали б довічне, бо я маю право на менш жорстке покарання. І ЄСПЛ сказав, що не дивлячись на те, що формально в законі не було довічного позбавлення волі, оскільки вам замінювали смертну кару, не обов'язково мали застосувати формально і дати вам 15 років, оскільки така процедура була. Це не є прямою аналогією, але можливо щось таке, враховуючи вакуум, враховуючи специфіку ситуації, можна було би на рівні кримінального закону робити. Я не є фахівцем в кримінальному праві, але це єдина поки що, я тут не беруся стверджувати, наскільки це правильно чи неправильно, але це єдина ідея, яка існує, поки як принаймні яку я бачив, яким чином врятувати ці статті. За загальним правилом, якщо визнана неконституційною норма кримінального кодексу, то це перестає бути злочином, і будь-кого, хто вчинив ці злочин, як буде запроваджена аналогічна норма, тобто не доріжня Конституційного суду, а далі, коли її визнають і коли її приймуть в Верховній Раді, має бути звільнений від кримінального покарання. Тому що існує принцип незворотності дії кримінального закону в часі, бо інакше тоді би можна було притягнути до відповідальності, ну не знаю, нас з вами за те, що ми з вами говоримо по радіо, якщо потім в майбутньому хтось це криміналізує. Та? Тобто так це не працює.
Одразу наша розмова набула таких майже кримінальних відтінків, Михайло. Я нагадаю, що з нами,
я теж сподіваюся, що ні.
Голова правління фундації «Де Юре» Михайло Жернаков з нами на телефонному зв'язку. І ще встигну одне запитання до завершення нашої розмови поставити. От коротко про головне. Чи ми можемо сказати, що сьогодні в парламенті, якщо в парламенті є законопроект, який дозволить із ситуації, що склалася після того рішення Конституційного суду України, вийти назад в такі спокійніші води?
На сьогодні в парламенті, почали ми з цього розмову, є низка законопроєктів, по-перше, це не має бути і не може бути один законопроєкт. Це обов'язково має бути кілька законопроєктів, тому що один має змінити кількість голосів, необхідних для голосування, для того, щоб не дати, на нашу думку, це має бути 15 голосів, тобто за кількістю суддів, які є зараз, щоб вони приймали рішення консенсусом. В тому числі мають голосувати а якесь рішення, чи четверо суддів, які не голосували за оце ганебне рішення. Так, в такий спосіб ми і не заблокуємо повністю роботу Конституційного суду, і одночасно ми піднімемо якість прийняття рішень і не дамо приймати відверто слабкі, відверто погані рішення. Друге, це конкурс на посади суддів Конституційного суду має бути запроваджений для того, щоб нові судді, які прийдуть, а вже 3 вакансії є на сьогодні, один ще подав відставку, пан Сліденко, і в майбутньому будуть досить скоро відкриватися вакансії, щоб туди приходили нормальні судді, а знову ми не набирали політичних призначенців чи якихось недолугих, агентів ворога. І третє, що має бути обов'язково зроблено, це відновлення оцих аціентів антикорупційної інфраструктури. Але на додаток до цього ще має бути комплексна судова реформа, щонайменше перезавантаження Вищої ради правосуддя і Окружного адміністративного суду міста Києва. Це два дуже скандальних органи, це два органи, які фактично відповідальні за стан судової системи в Україні. Петиція до президента про ліквідацію Окружного адмінсуду міста Києва набрала недавно 25 тисяч голосів, і президент вже почав цю процедуру. Оце потрібно робити обов'язково, бо який би Конституційний суд не прийняли, не обрали новий, якщо залишиться решта судової системи в такому стані, як є, то вона просто, цей Конституційний суд знову поглине, і знову він стане не таким, як і треба. От такі рішення мають бути.
Ну що ж, будемо стежити за ситуацією надалі. Дякую вам дуже за цю розмову. Нагадаю, Михайло Жернаков, голова правління фундації «Де Юре», був з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.